Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Astăzi o ediție specială, o călătorie geopolitică în Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, dar și pe linia București-Ankara, cu ocazia unui eveniment editorial, apariția unei cărți remarcabile coordonată de Romeo Couzi, Lebăda Neagră de pe Bosfor. Îi așteptăm pe toți privitorii, pe toți ascultătorii noștri să o citească, o carte de eveniment, o lecție de geopolitică și o călătorie într-o lume fascinantă, în lumea Anatoliei, în lumea Turciei. Alături de noi se află astăzi domnul Romeo Couzi, jurnalist și coordonator al cărții Lebăda Neagră de pe Bosfor.
Bună ziua!
Bună ziua, bun găsit! Doamna Ioana Constantin Bercean, contributor, în calitate de contributor la acest volum în acest moment, expert în Orientul Mijlociu și cercetător. Sărut mâna și mulțumesc mult că sunteți alături de noi.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Coautor al volumului, domnul Cristian Barna, expert în intelligence și în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamna Bercean, voi începe cu dumneavoastră, pornind de la provocările adresate în interviul din carte pe care domnul Couzi vi l-a luat. Apropo de această lume fascinantă a Orientului Mijlociu, unde se află Turcia astăzi? În Orientul Mijlociu, în lumea occidentală, prin NATO, în Balcani, la Marea Neagră, unde se află la ora actuală cultural Turcia lui Recep Tayyip Erdogan?
Acum, instituțional vorbind, cred că tot Occidentul încearcă să înțeleagă unde se află Turcia sau să-și dea seama. Iar, într-un sens metaforic vorbind, putem spune că Turcia se află exact acolo unde își dorește președintele Recep Tayyip Erdogan să fie. Iar președintele Erdogan își dorește să fie un jucător atât regional cât și internațional. Își dorește să aibă un cuvânt de spus și în Orientul Mijlociu, unde este destul de implicat, atât cât își permite logistic, militar, financiar, dar Turcia este implicată și în Caucaz, în Asia Centrală, și nici mai mult, nici mai puțin, inclusiv în conflictul acesta de la granița noastră, și anume în războiul din Ucraina. Dacă mergeți în Turcia și urmăriți un pic programele de televiziune de acolo, în special cele de stat sau cele care sunt fidele președintelui Recep Tayyip Erdogan, o să vedeți că una dintre reclamele la o firmă de haine sau un establishment din acesta care produce îmbrăcăminte prezintă întreaga hartă a lumii. Sigur, este simbolic, este o reprezentare simbolică, dar înțelesul merge dincolo de simbolistica aceasta de comercial. Toată harta lumii se îmbracă așa rând pe rând în roșu, iar pe acel roșu este desenată o semilună. Sigur, repet, trebuie să avem simțul analitic de rigoare, dar până la urmă, fiind această reclamă prezentată la un post public de televiziune, putem să ne gândim că este un fel de diplomație din aceasta soft, economică, nu? Care transmite totuși un anume soi de mesaj. Turcia vrea să conteze, are o politică externă pe care Mircea Maliță o numea de hedging, de balansare. Nu este vorba că nu știe unde vrea să fie, în est sau în vest. Este în situația în care își alege momentele de oportunitate să fie în locul cel mai potrivit considerat de către conducerea Turciei la un anumit moment dat. Este și la masa Alianței Nord-Atlantice, dar în același timp este și în Kazan la masa întâlnirii BRICS. Este și în discuțiile în eternele, aproape din anii 60, de aderare la Uniunea Europeană, pe de altă parte, dar în același timp își dorește să devină și un lider al lumii pan-musulmane.
Foarte interesant. Domnule Couzi, vă propun să începem călătoria noastră pe Bosfor, acolo unde ați strâmtorile extrem de importante din punct de vedere istoric și geografic. De ce Lebăda Neagră de pe Bosfor atunci când ați ales acest nume pentru Recep Tayyip Erdogan și cum vedeți în contextul actual geopolitic în 2024 importanța strâmtorilor, importanța Bosforului?
Domnule Gava, aș vrea să punctăm un lucru foarte clar. Eu sunt jurnalist. Da. E adevărat că lipsit de modestie și am avut geniala idee, cu ghilimele de rigoare, de a identifica niște câțiva contributori foarte buni.
Să le amintiți pe Ionuț Cojocaru aici,
pe Ionuț Cojocaru, care este piesa de bază a acestui proiect, și profitând de încrederea pe care acești contributori, care se regăsesc în carte, mi-au arătat-o pentru acest proiect, cred că am fost destul de inspirat ca să știu ce să iau de la ei pe niște teme destul de puțin discutate, după părerea mea, în spațiul public. Partea cu Lebăda Neagră de pe Bosfor vine după un alt proiect care a fost un proiect reușit, confirmat de vânzări, mai puțin de dezbaterea pe care și-a propus să o genereze. Este vorba despre Lebăda Neagră de pe Balaton, o carte despre Victor Orban. Aceste lebede negre care le putem vedea din două perspective. Din perspectiva lui Taleb, care este acest mare analist și care a provocat conceptul de lebădă neagră, sau pentru cei care sunt mai romantici, lebăda neagră, personajul acel carismatic personaj și care te hipnotizează din celebrul lac al lebedelor. Deci, aceste personaje politice de tip Victor Orban sau președintele Turciei, președintele Erdogan, pot fi văzute din aceste două puncte de vedere. Eu am încercat să forțez un pic printr-o metaforă jurnalistică și să spun, domnule, din perspectiva lui Taleb, putem vorbi de lebede negre ca personaje politice și în viața politică? Și cam din aceste motive...
Și este Recep Tayyip Erdogan o lebede neagră în viața politică europeană?
Sincer, eu n-aș putea să trag o concluzie și am constatat că nici contributorii nu s-au hazardat, pentru că au jucat destul de inteligent făcând analize la personajului Erdogan, dar pe mine m-a interesat mai mult ce se întâmplă cu România în acest context. De ce România nu folosește, repet, sunt jurnalist, dar folosesc o metaforă, de ce România nu folosește mai mult această chimie care există între români și turci? Pentru că există. Turcii ne simpatizează, ne iubesc, se vede, dovadă sunt cifrele, afacerile, numărul mare de firme. Deci eu cam în zona asta am încercat să mă poziționez.
Fac o scurtă paranteză. De când a devenit Turcia prietenul României? Înainte de primul război balcanic?
Bun, noi putem să mergem să avem o discuție foarte îndelungată, pentru că România cu Turcia până la urmă a avut o relație destul de complicată. Dar sigur că trebuie să punem în contextul istoric ceea ce s-a întâmplat între România și Turcia, dar mai mult decât atât, cred că mai degrabă ar trebui să ne uităm puțin înspre viitor. Ori dacă noi vom judeca tot ceea ce se întâmplă acum sau vom face analize și predicții pentru viitor și vom judeca sau vom încerca să disecăm toate aceste lucruri prin perspectiva a ceea ce s-a întâmplat până acum, cred că vom greși foarte mult și nu vom înțelege sau nu ne vom poziționa acolo unde am putea să ne poziționăm. Pentru că lumea se schimbă, paradigma aceea bun versus rău nu mai este atât de actualitate și trebuie să înțelegem că fiecare stat, fie că este occidental, fie că este estic, își vede până la urmă propriul interes. Iar România trebuie să-și vadă propriul său interes în relație și cu Turcia sau în special cu Turcia. Pentru că Turcia este unul dintre statele riverane la Marea Neagră. Tot mediul analitic, academic, politic vorbește despre războiul de la Marea Neagră. Există o foarte bună șansă să avem o vecinătate din aceasta foarte neplăcută cu Federația Rusă și atunci noi trebuie să înțelegem, în primul rând, toți suntem în campanie electorală, să înțelegem ce înseamnă Convenția de la Montreux, ce poate și ce nu poate să facă Turcia, ce poate și ce nu poate să facă România și să ne poziționăm diplomatic și politic și strategic sau strategic în primul rând, acolo unde ar fi mai bine pentru România. Pentru că, așa cum spunea și domnul Căuți, între români și turci există o relație din aceasta foarte caldă, foarte deschisă. Cred că numărul de turiști cel mai mare din România este cel din Turcia și probabil cel din Grecia. Dar, inclusiv la nivel instituțional, politic, cred că ar trebui puțin mai multă deschidere. Erdogan nu este neapărat o lebădă neagră din perspectiva lui Taleb. Sigur, nu putem să o punem nici într-o piesă de teatru să o creăm o senzație din această metaforică și absolută, dar noi trebuie să ne vedem propriul nostru interes și să negociem cu președintele Erdogan și cu guvernul domniei sale în așa măsură încât România să iasă câștigătoare.
Domnule Barna, s-a vorbit foarte mult în ultimii ani despre neotomanismul regimului Erdogan, care sunt ambițiile lui Recep Tayyip Erdogan, care este strategia Turciei cu privire la Balcani. O zonă pe care a stăpânit-o, acolo unde există o prezență musulmană încă puternică, mă refer aici la Albania, la Bosnia, Herțegovina, la Kosovo.
Este Erdogan face ceea ce probabil România nu...
O relație tensionată cu Grecia?
Ok, cu Grecia da. Erdogan este cel care înțelege ceea ce înseamnă diplomația culturală. Înțeleg și mi-a plăcut foarte mult vizita pe care domnul Căuți a făcut-o în biblioteca, acea bibliotecă imensă sponsorizată de Erdogan și care practic oricine se poate să duce gratuit să consulte cărți și unde tezaurul este foarte mare. Da, așa cum s-a menționat despre Asia Centrală, unde sunt comunități musulmane pe care Erdogan le vede într-o cheie turcică, istoric vorbind, există adevăr în acest lucru. Așa se întâmplă și în ceea ce înseamnă Balcani. De ce? Să știți că aici rolul jucat de Turcia de-a lungul timpului și inclusiv de Erdogan a fost unul pozitiv. A fost unul pozitiv pentru că după războaiele acestea, mai ales după dezintegrarea Republicii Federative Iugoslavia, zona aceasta de musulmani din Albania, Kosovo și așa mai departe, Bosnia, aici au fost lăsați puțin ai nimănui. Știm de 92, știm de 92-95 războiul din Bosnia, când musulmanii au fost masacrați de către Slobodan Milošević, știm de Kosovo, unde s-a întâmplat cam același lucru. Și aici, practic, a existat foarte mult spațiu de manevră pentru tot ceea ce s-a numit și Islamul Arab. Islamul Arab a încercat să intre în această zonă, au venit cu foarte mulți bani, dar se suprapuneau peste un islam turcic. Meritul predecesorului Erdogan, dar și al lui Erdogan, este că au stopat influența islamului arab, care a putea aduce și a adus după el și fundamentalism islamic. Din păcate, proiectul sau procesul a ieșuat oarecum în Kosovo, unde statul islamic și-a cam făcut de cap. Dar Erdogan, prin această diplomație culturală și acel război al moscheilor, cum s-a numit, în care și Iranul, până și Iranul s-a implicat acolo și a încercat să sponsorizeze refacerea unor moschei distruse în acele războaie balcanice, adică nu cele vechi, mă refer, cele de după 90, Turcia a fost un factor de stabilitate și a ajutat la prezervarea valorilor și la conservarea tradiției turcice. Cu privire la neotomanism, este foarte corect ce se spune, da, și nu este deloc de blamat. Adică faptul că Erdogan înțelege că aceste comunități de turci, de origine
sau de musulmani, turcă, da.
De musulmani de turcofil, rit spunem, turcic, da. Pot să reprezinte pentru el un atu, totodată o responsabilitate de a îi proteja, nu diferă cu mult decât că este doar culturală, doar pașnică, nu diferă de ideea lui Putin, că peste tot unde rușii el trebuie să-i protejeze. Spre deosebire de Putin, ceea ce face Erdogan este doar o dimensiune soft, de putere soft. Și asta îl va ajuta foarte mult. De ce? Pentru că dacă ne uităm pe toată harta lumii, în Balcani observăm că zona încă prin care Turcia poate pătrunde acum în Uniunea Europeană sunt statele care se află în Uniunea Europeană și care au comunități de turci.
Grecia și Bulgaria.
Cum este și România.
Da.
Cum este și România. Dacă ne uităm în zona de Asia Centrală, vedem pe acolo că Silk and Road, vestitul Silk and Road pe care China vrea să-l facă, va trece prin aceste țări de care au musulmani de rit turcic și atunci și acolo este un factor de negociere al Turciei cu China. Deci, lăsăm la o parte faptul că poate câștigurile pe care acestui neotomanism, pe care noi poate le vedem în ideea de Imperiu Otoman, dar de fapt este o putere soft care poate fi promovată și exportată prin intermediul acestor comunități de musulmani de rit turcic, este fabulos de bine folosită de către Erdogan. Deci da, există acest neotomanism, da, este de o factură bună, adică nu vedem o coerciție în ceea ce face Erdogan, decât o înțelepciune de a face acest lucru. Evident că nu mă pot gândi de ce noi nu suntem mai activi în a sprijini comunitățile de români de pretutindeni, în afară de într-un mod poate declarativ, dar asta e o altă discuție. Ce vreau încă să mai subliniez cu privire la carte de data aceasta, este că lăsăm la o parte contribuțiile noastre, celor care am fost invitați de domnul Căuți, eu aș puncta mult mai mult și prima parte a cărții, care dacă cineva vrea să înțeleagă ce...
Prefața și studiul introductiv.
Exact. Dacă cineva vrea să înțeleagă ce a fost cu Turcia de-a lungul timpului și vrea să citească asta în 10 minute, îi ajunge prima parte a cărții. Adică este un excurs istoric semnat de Alexandru Ghiba, un fost ambasador al nostru, extraordinar de bine realizat și care te aduce la zi cu istoria Turciei, de fapt, de la Imperiul Otoman până la Turcia modernă și îți face o bună impresie care sunt milestone-urile, pașii importanți care au fost făcuți. Și da, demersul domnului Căuți a fost unul meritoriu. De ce? Pentru că este pus într-o formă de jurnal de călătorie, dar totodată de carte de interviuri, care te aduce în primul rând este foarte ușor de citit, și aduce viziuni din mai multe zone de cunoaștere, istorică, diplomație, cultural și așa mai departe. De aceea, eu zic că...
Ați uitat intelligence, că este o premieră.
Este o premieră și două feluri de intelligence. Odată este un intelligence, să spunem așa, de tip civil, dar și inteligențul militar și are loc în această carte și nu l-aș uita pentru că este dedicată această carte pe turcologul Feluzeu.
Călin Felezeu,
care este extraordinar în a puncta și a schița efectiv ceea ce a însemnat harta, ce înseamnă harta Turciei și, într-adevăr, dragostea asta dintre turci și români, care oricine a călătorit probabil în Marele Bazar din Istanbul nu se poate să nu fie auzit limba română.
Da. Vă propun să continuăm călătoria noastră în Marele Bazar și în biblioteca de care vorbea domnul Barna.
Domnul Gaba, îmi dați voie să folosesc un minut, abuzând de lozinca pentru orice carte. O carte bună, se vinde prin coperți și povestea ei.
Da.
Povestea acestei cărți, foarte pe scurt, este că am reușit să cooptez în acest proiect niște contributori foarte buni, dar am obținut...
Avem aici, de exemplu, pe doamna Bercean.
Pe care am cunoscut eminent abia expert. Azi, în rest, doar pe e-mail-uri și
eminent
prin telefoane.
Eminent expert în Orientul Mijlociu.
Așa. Am reușit să conving experți din zona de intelligence, care de obicei sunt cam evitați. Sunt chemați la televiziuni, dar în analize pe proiecte foarte mari nu i-am prea regăsit eu, deci asta este a doua performanță. Dar ce n-am reușit să fac a fost să deschid această cameră închisă a foștilor demnitari politici. Am fost refuzați de toți premierii României, refuzați, mai politicos, în stil mai brutal, din motive care în acest moment îmi scapă. Pentru că, domnul Gava, noi suntem jurnaliști, da?
Da.
Știm foarte bine amândoi că marea problemă a analiștilor de politică externă, care nu au o misiune ușoară, este că ei fac o muncă, după părerea mea personală, incompletă. Pentru că nu duc analiza până în zona deciziei politice din România.
Da.
Dom'le, ce se întâmplă? Vă dau un exemplu pe care l-am discutat data trecută, un exemplu de mare actualitate, ce s-a întâmplat în Republica Moldova. E foarte simplu să spunem, rușii sunt ticăloși și cu asta spațiul public din România rumegă această poveste, dar noi nu ne ducem spre instituțiile abilitate de tip președinție, guvern, minister de externe, da? Bun, cu asta ca să fac un pic de reclamă cărții. Vreau să-i mulțumesc lui Ionuț Cojocaru, care din start a susținut foarte mult acest proiect, și-a făcut timp și a venit cu mine într-o excursie în Turcia, arătându-mi Turcia profundă. Sigur că dar ce
unde, unde ar începe această excursie?
A început evident în Istanbul, urmă a mers în Diyarbakır, zona kurdă, unde am aflat niște lucruri interesante și am
văzut,
ca de exemplu, cum a rezolvat președintele Erdoğan problema minorității kurde.
Cum?
Simplu, a pus tunurile la intrarea în oraș, a zis ce crucea roșie, ce evacuăm familie și a tras. Punct.
Și ce
în
s-a întâmplat acum?
Exista un primar, exista un primar interimar de ani de zile, care îl înlocuia pe primarul ales pentru că a zis, băi, ăla nu e bun, n-ați învățat nimic. A fost ales un primar din comunitatea kurdă, l-au arestat și au pus un interimar, 4 ani. Eram chiar în perioada înainte de alegerile locale, ca să zic, de acolo. Pe urmă aveam nevoie de chimia cu zonele de unde venea Erdoğan. Evident că am făcut cereri peste cereri și la ambasada.
Și de unde provine Erdoğan? Care este
zona? De unde provine? Din Rize.
Dar imediat înainte, da. Ne întoarcem imediat la Rize, dar fac o paranteză legată de zona kurdă, de Diyarbakır, Care este semnificația geopolitică regională a curzilor din Turcia astăzi?
Astăzi cred că mult mai mult decât în trecut, pentru că avem, dacă ne gândim și la celălalt conflict din Orientul Mijlociu sau la conflictul principal din Orientul Mijlociu, avem o resurgență identitară, palestiniană, religioasă, puteți să o numiți sau să o puneți în ce context sau între ce cadre doriți. Și ceea ce ne și scapă la nivel analitic exact în această perioadă, se întâmplă și această resurecție identitară curdă, care se întâmplă atât în Turcia, sigur că ea vine uneori sub forme violente și am avut acel atac terorist de săptămâna trecută, sigur este discutabil și probabil domnul profesor Barna ne va explica mai multe, dar în același timp să știți că o astfel de resurecție identitară curdă există și în Iran, unde în Iran s-a procedat exact așa cum povestea și domnul Căuț în Diyarbakır. În Iran, regimul și-a trimis o parte a armatei în provinciile minoritar etnice pentru a controla posibile mișcări sau posibile proteste ale acestor minorități, tot pe fondul a ceea ce se întâmplă la nivel regional. Și în același timp am văzut și o vizită a președintelui iranian în Kurdistanul irachian, în Irak. Deci această comunitate turcă, care se găsește nu doar în Turcia,
curdă, da.
Această comunitate curdă care se găsește
și
nu
în Siria
doar,
și în Irak.
Siria, dar Siria, Irak și Iran, cam astea ar fi și puncte. Și, dar astea sunt punctele majoritare sau poate mai vizibile. Trece printr-un proces aproape similar cu cel al palestinienilor, sigur nu sub forma violentă din cea din 7 octombrie, dar nu ar fi deloc o lebădă neagră, poate mai degrabă un punct de inflexiune, o viitoare mișcare a acestora în următorul sau în următorii 2-3 ani. Pentru că se poate că ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu și această repunere pe masă sau în discuția a problemei palestiniene să fie un motor din acesta și în spatele comunităților curde și să nu uităm că această comunitate curdă, sigur răspândită pe teritoriul a 4-5 țări cel puțin, este una dintre marile pierzătoare ale istoriei, inclusiv ale istoriei recente.
De la primul război mondial până astăzi.
Dar, da. Sigur că da, dar nu, dacă venim chiar mai aproape, toate administrațiile americane de la Obama încoace au promis comunităților curde că vor lua în considerație problema lor și anume sigur ceea ce-ți doresc ei.
Un stat.
Doar trebuie să înțelegem că de aceea și Erdogan are o metodă din aceasta de negociere și de discurs diplomatic extern pentru partenerii externi, marile puteri, pentru că ce ar însemna un stat curd, ar însemna că anumite state vor trebui să renunțe la o parte din teritoriul lor. Ori ceea ce face Erdogan și ceea ce au făcut toți președinții turci de la Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk încoace, o parte a sloganului campaniilor lor electorale a fost orice pentru pământul, pentru a păstra granițele sfinte ale țării. Iar această sintagmă sau această metaforă, să știți că este mai mult decât un slogan electoral, acesta este aproape înrădăcinat în identitatea națională și religioasă a turcilor.
Foarte
turcii
interesant.
Nu l-au votat pe Erdogan pentru că este un autocrat liberal și așa mai departe. L-au votat pe Erdogan pentru că au simțit, sau cei care l-au votat pe Erdogan, au simțit că este persoana care poate ține Turcia unită într-un moment de cumpănă. Pentru că dacă ne uităm puțin înspre campania electorală de anul trecut, să știți că și discursul lui Kılıçdaroğlu, contracandidatul domniei sale, a fost aproape similar pe termenii aceștia securitari, identitari, de orientare strategică. Am participat la un studiu unde s-au luat cuvintele cheie din discursurile lor electorale și se potriveau pe aceste trei segmente, identitar, religios, securitar și strategic, se potriveau în proporție de 97%. Adică dacă Erdogan a spus că Turcia este Turcia, turcule, fii mândru că ești turc, Kılıçdaroğlu a spus nici est, nici vest. A spus exact același lucru.
Deci, pe această hartă geopolitică, Diyarbakır rămâne un centru.
Rămâne un centru și mai mult decât atât, am fost și eu în Turcia exact în perioada preelectorală și în cele două tururi prezidențiale și am întâlnit inclusiv turci care veneau din Diyarbakır și au spus că îl vor vota pe Erdoğan, nu pentru că le-ar plăcea neapărat de el, dar pentru că este cel care
garantul
a încercat
stabilității,
exact,
și
este garantul, au spus de, este prea mult deja, conduce țara de 20 de ani, dar nu avem o alternativă mai bună. Persoana respectivă intervievată de mine într-un mic studiu sociologic, fiind de etnie curdă.
Foarte interesant. Domnule Coutia, apoi domnule Barna, călătoria continuă de la Diyarbakır spre locurile natale ale lui Erdoğan. De unde provine Recep Tayyip Erdoğan?
Să termin cu biblioteca. Da. Se pare că la un moment dat așa se întâmplă să se lege, mai ales noi jurnaliștii pățim de multe ori așa când alegem un subiect, să mă lovesc tot timpul de politicile țării vecine, Ungaria, referitoare la Transilvania. Am intrat în această bibliotecă superbă, mă rog, bibliotecă prezidențială are, din Ankara, este din Ankara, făcută de chiar lângă sediul președinției, cu Ionuț Cojocaru. O sală imensă unde sunt sute de mii de volume donate de țările, de toate țările din lume.
Inclusiv de România?
Ionuț îmi spune așa: Romeo, tu ești jurnalist, hai să vedem raftul României. Am mers la rafturile României, rafturile României erau așa cam două, trei bucăți de raft, cât peretele acestea, erau goale. N-am uitat, scria frumos România pe o etichetă, mă rog, în engleză, și zice, hai să-ți arăt, Ionuț, cunoscând bine toată realitatea din zona, hai să-ți arăt să vedem și rafturile Ungariei. Pe rafturile Ungariei, pline, evident, cu studii semnate de turcoloși celebri, am înțeles că Ungaria are niște turcoloși de excepție, chiar de primă linie, vedem întoarse în așa fel încât să fie foarte vizibile, nu puse cum se pun de obicei cărțile într-un raft, două cărți în engleză despre Trianon și despre Transilvania. Una, o carte în limba engleză cu caricaturi adresate liderilor români, era o carte semnată de unul dintre cei mai renumiți regizori de desene animate, unde, răsfoind cartea, ne-a tras atenția caricaturizarea poate celui mai important moment din istoria relațiilor bilaterale România-Ungaria, care a însemnat ceva pentru detenționarea acestea, o ședință de guvern a guvernului Năstase făcută împreună cu guvernul Ungariei în Budapesta de Ziua Națională a României. 1 decembrie. Ăla a fost momentul de apogeu. Evident, ironii, o poveste ultra caricaturizată. Ungaria continuă, fără să par un tip obsedat de această problemă, să nu scape niciun moment și nicio locație de a accentua momentul Trianon, în mod deosebit. Așa să vă imaginați că în momentul când mi-am făcut documentarea, știam de pe site-ul Institutului Cultural Maghiar, List, că în Istanbul există o locație denumită oficial Ambasada Transilvaniei. Locație care data din perioada suzeranității otomane, 1500 sau
mă rog. Conservată acum de...
Conservată și, atenție, o formulare de tip ambasadă, în engleză, în maghiară, nu reprezentanța diplomatică a Transilvaniei. O mișcare foarte deșteaptă prin care vecinii noștri încearcă permanent să inducă ideea unui stat al Transilvaniei, pentru că evident că e o poveste de statalitate când discuți de o ambasadă.
Foarte interesant. Și locurile natale ale lui
Rize, o zonă superbă.
De unde?
Rize, pe malul Mării Negre, înspre
deci
în
zona pontică provine.
Da. La granița cu Georgia, deci da? O chestie extraordinară. O zonă superbă în ceea ce înseamnă cultura ceaiului și, din păcate, toată lumea spune că este un mare autocrat, ca să nu spunem dictator. Am vizitat și universitatea care îi poartă numele, este ceva de vis. Și acum nu o să știți foarte bine că universitățile turce sunt niște lucruri deosebite și campusul universitar, unde profesorii și poate toți angajații universității locuiesc într-un campus de locuințe, cam cum arată campusurile din București, din partea de nord, cele de lux.
Foarte interesant.
elegante, sistematizate, noi, foarte interesant.
Domnule Barna, ce înseamnă Turcia pentru Orientul Mijlociu? Care este jocul Turciei în Orientul Mijlociu în 2024? Într-o situație foarte complexă. Vedem atitudinea anti-Israel a lui Recep Tayyip Erdogan, încercarea de a juca rolul de apărător al musulmanilor din Orientul Mijlociu și o competiție cu Iranul. Cum vedeți toată această arhitectură?
Bun, da. În primul și în primul rând am văzut o degajare a lumii arabe sunite din oboseala lumii arabe sunite în ceea ce privește cauza palestiniană după ce decenii la rând au fost primavioară și de fiecare dată la summitul ONU de la New York apărea Arabia Saudită, apăreau statele arabe sunite și spuneau, domnule, ai palestinieni, trebuie să-i ajutăm, trebuie să avem grijă de ei. Lucru care, odată cu apariția foarte, foarte puternică a Iranului în această poveste, ele au cam degajat, fiind nemulțumite de faptul că exista așa o preocupare, mai ales în fâșia Gaza, de șiizare, adică de trecere la facțiunea șiită din religia musulmană. Pe acest fond, Erdogan s-a erijat în tatăl musulmanilor din Orientul Mijlociu, ocupând locul lăsat liber de către țările arabe sunite și veni să pună o contrapondere la ceea ce înseamnă Iranul. A reușit, aparent, a reușit în ceea ce înseamnă palestinienii parțial să facă acest lucru. Am avut atunci acest scandal cu nava Mavi Marmara, care practic se ducea să ducă ajutoare din Turcia unei pâșii Gaza care era sub blocadă alimentară. Nava a fost arestată de armata israeliană și a fost un întreg scandal din care Erdogan a câștigat foarte mult ca și imagine, spunând că pe următoarea navă se va sui chiar el să vadă dacă Israelul are curaj să mai aresteze și acea navă. Deci, în ceea ce privește povestea cu Orientul Mijlociu, în primul rând este o proiecție a părților moi ale lumii musulmane. Partea moale, adică vulnerabilă a lumii musulmane din Orientul Mijlociu, evident, este poporul palestinian. Unde, cum spuneam, deja cred că sunt, nu 20, dar 15 ani, între 15 și 20 de ani, în care Erdogan punctează foarte bine acolo. Nu trebuie să ne mirăm că Erdogan face acest lucru, pentru că Erdogan mai are o amenințare existențială din partea Israelului, pe care puțină lume o sesizează sau o cunoaște, pentru că este așa mai mult în sotovoce. Această amenințare existențială pe care a amintit-o doamna Bercean este legată de curzi. Israelul este cel mai mare investitor în nordul Irakului, în zona curdă, adică a Irakului, după căderea lui Saddam Hussein, lucru pe care Turcia îl percepe ca o amenințare la adresa statalității. De ce? Pentru că dacă avem un stat înfloritor, sau pardon, o regiune autonomă curdă înfloritoare în nordul Irakului, dacă acest lucru se va extinde și în Siria și vom avea și acolo așa ceva, întrebarea este dacă se poate acolo, de ce nu s-ar putea și în Turcia? De ce nici și în Turcia să existe o astfel de regiune? Pentru că deja avem două regiuni autonome. Nu cunosc date foarte multe, din câte știu, Erdogan încă nu a reușit să intre, dacă în nordul Irakului au pierdut startul, Erdogan a pierdut startul și Israelul a reușit să facă acele investiții acolo și automat să facă ca această regiune autonomă curdă să aibă foarte mare putere și influență, în momentul de față o curtează, au proiecte împreună, au proiecte de dezvoltare economică împreună, tocmai ca să arate că nu are nimic cu etnia curdă, să spunem așa, cu curzi ca în sine și să contrabalanceze puțin, să spunem așa, alte investiții din alte părți. În Siria, Erdogan nu a stat cu minte și a pus piciorul în prag și a încercat să genereze acolo foarte mare tensiune și presiune asupra comunității curde, adică minorității curde. Deci vedem aici două paliere, odată în Orientul Mijlociu ale Turciei, odată legată de acest anti-israelism care este generat de faptul că Erdogan vrea să pozeze în tatăl musulmanilor, da, în protectorul musulmanilor, și cel mai ușor să pozezi în protectorul musulmanilor de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, a fost să proiectezi imaginea de apărător al palestinienilor. Și al doilea lucru este această agendă legată de faptul că totuși Turcia percepe Israelul ca o amenințare datorită faptului că Israelul înțelege că dacă ar mai apărea încă un game changer în Orientul Mijlociu și acesta să fie sub forma unor, nu neapărat ca un stat curd, dar în niște puternice regiuni autonome curde, Aceasta ar fi o amenințare la statalitatea Turciei, mă refer la sud-estul Turciei, care într-adevăr este majoritar curd. Deci cam așa văd eu ecuația de interacțiune între Israel și Turcia în zona, spun doar în zona Orientului Mijlociu, pentru că există și alte palete de... Să nu uităm că totuși până mult timp, adică până la povestea asta cu palestinienii, ei deja aveau schimburi economice, schimburi de tehnologie militară, făceau o operațiune care, dacă nu greșesc, se numea Șoimul Anatolian sau cam așa, care făceau o operațiune anuală militară împreună. Adică după aia lucrurile s-au congestionat foarte mult. Deci, rolul Turciei în Orientul Mijlociu este acesta de a se infiltra încet, încet și de a găsi și acolo pârghii prin care să controleze anumite decizii. Și doi, la mână să câștige vizibilitate și, vedeți, odată ce spui, bun, eu îi apăr pe palestinieni, atunci toate celelalte comunități turce spun, ok, dacă Erdoğan îi apără pe palestinieni care sunt arabi suniți, păi înseamnă că pe noi o să ne apere și mai mult dacă o să fim la neanghie și asta se referă și la țările din Asia Centrală, de ce nu și la țările din Europa sau în zona balcanică, cum menționam adineori, sau la comunitățile turcice de turci din această zonă, care provin din Imperiul Otoman, evident.
Mulțumesc mult, doamna Bercean, Lenin și Atatürk, Putin și Erdoğan. Cum vedeți această paralelă? Și vocația pontică a Turciei, jocul la Marea Neagră și o relație complicată cu Rusia.
Cred că relația dintre Erdoğan și Putin... Nu știu, cred că Lenin, inducerea lui Lenin în această discuție nu cred că este...
N-are...
Este puțin așa din altă piesă de teatru. Relația, mai degrabă, relația dintre Putin și Erdoğan, iarăși la fel, sigur că suntem într-un context actual geopolitic în care se discută foarte mult despre relaționarea aceasta dintre acești lideri, sigur, care sunt în opoziție față de lumea occidentală sau față de lumea democrațiile liberale, să le spunem așa. Se discută despre relația dintre Erdoğan și Putin, dintre Iran și Putin și așa mai departe. Și cred că fiecare dintre aceste tipuri de relații trebuie luată separat și analizată ceea ce înseamnă ea pe fond. Pentru că, de fapt, istoric, dacă ne ducem în spate, relația dintre Imperiul Otoman și Imperiul Țarist nu este una cu final fericit,
da,
și nici cu o continuitate de altfel foarte bună. Deci ceea ce se întâmplă între Putin și Erdoğan, putem să o numim o alianță de conveniență, de necesitate. Erdoğan, cum spuneam mai devreme, merge pe varianta aceasta de politică externă, de balansare, de hedging. Atunci când va fi nevoie, va sta de vorbă cu Vladimir Putin și să nu uităm că oarecum îi datorează și ieșirea o față foarte curată și chiar într-un anume avantaj după tentativa de lovitură de stat din 2015. Acolo, inteligența rusescă a avut un mare aport și, sigur, Vladimir Putin l-a informat pe Erdoğan. Deci există un anume soi de quid pro quo, dar în aceeași măsură să nu uităm și de avionul rusesc doborât aproape fără niciun preaviz de către forțele antiaeriene turce. Adică trebuie să-l înțelegem pe Erdoğan că tot ceea ce face, face. Bun, poate să fie un personaj din acesta carismatic, un lider cu o viziune poate narcisistă, diferită de ce ne-am dorit noi într-o țară membră NATO, dar face pentru el, pentru moștenirea lui și pentru Turcia. Aș pune mai degrabă sau aș face un arc peste timp între Mustafa Kemal Atatürk și Erdoğan, pentru că Mustafa Kemal reprezintă punctul zero al Republicii Turce, momentul în care imperiul s-a transformat în republică și nu s-a transformat pe cale democratică și ușoară, ci mai degrabă cu forcepsul și cu multe peripeții până pe drumul spre o formă anumită de democrație, iar Erdoğan reprezintă momentul acesta al ienii Turcie, noua Turcie, care intră în al doilea secol al existenței sale, o Turcie, sigur, pentru unii foarte mult diferită de cea pe care și-o imaginase Atatürk, dar pe de altă parte populația turcă foarte religioasă, poate neglijată la crearea Republicii Islamice, se regăsește acum în politici. E poate o revanșă din aceasta religioasă. Iar un lider poate ideal pentru Turcia ar fi o combinație între cei doi.
Foarte interesant. Domnule Barna, ce înseamnă strâmtorile astăzi? Nu? Chiar în carte, în introducere, se scrie mult despre Convenția de la Montreux, despre Tratatul de la Lausanne, strâmtorile. Și ce înseamnă recepta Erdogan astăzi pentru vest?
Aici domnul Coci a avut inspirația să aducă în carte experți renumiți în domeniul diplomației care au știut să pună punctul pe ei și să arate și evoluția istorică a tot ceea ce înseamnă această poveste a strâmtorilor, chiar în contrapondere cu gurile Dunării, da, și de ce aduc această parte istorică luată, pentru că comparativ cum este prezentată în prima parte istorică a cărții, se vede foarte clar că erau dosare similare, percepute de vest ca fiind similare, adică vestul se baza foarte mult pe controlul gurilor Dunării, pe când estul se baza foarte mult pe controlul strâmtorilor turcești.
Obiectiv rusesc, de altfel.
Obiectiv rusesc. Să nu uităm că rușii sunt cei care l-au sprijinit pe Kemal Atatürk atunci când, sovieticii, pardon, atunci când nu era într-o poziție foarte favorabilă cu discuția la discuția despre strâmtori și găsiți foarte multe detalii despre negocierile diplomatice în carte de cum au avut loc atunci în anii aceia. Nu o să mă duc până acolo. O să vorbim despre faptul că această convenție de la Montreux arată că Marea Neagră are un statut special, cred că este singura din lume, nu știu dacă mai este vreo mare care are acest statut special, este o mare închisă. Când spun că este o mare închisă, este o mare care practic depinde foarte mult de poziția Turciei. Dau un exemplu, de când a început războiul din Ucraina, turcii s-au activat, convenția de la Montreux s-a activat, nave de război, altele decât cele riverane, nu au voie să intre și să iasă în Marea Neagră. Evident, discutăm și de tonajul acela, care acel tonaj de 22.000 de tone, de fapt ține de perioada istorică în care s-a semnat convenția. Atât de simplu este. Adică în 1936, cea mai mare navă de război avea 22.000 de tone și atunci, evident, acum este o mică bărcuță față de ce înseamnă portavioanele americane sau așa mai departe. Turcia nu va renunța niciodată la acest lucru. Vestul înțelege acest lucru și n-are cum să forțeze o modificare a convenției de la Montreux. De ce? Pentru că acolo trebuie să existe un, să spunem așa, o spre deosebire de zona interbelică, când discutăm de Lausanne și de Montreux, în care existau niște arbitri, acești arbitri fiind Anglia, Italia, Franța, SUA, Japonia chiar. Japonia a fost în tratatul de la Lausanne. În momentul de față, tot ceea ce înseamnă o modificare a convenției de la Montreux depinde foarte mult de statele riverane. Și dacă ne uităm la Marea Neagră, singurele state riverane care contează cu adevărat în momentul de față sunt Rusia și Turcia. Iar niciuna dintre aceste două țări nu vor. Vedeți, pe partea aialaltă, România a militat foarte mult pe internaționalizarea regimului Mării Negre. Adică să devină o mare liberă ca toate alții mări și care să se supună acelorași tratate ale mărilor, care se supun toate mările. Turcia și Rusia nu vor să audă de acest lucru. Turcia ar putea să facă mai mult în sensul acesta, dar de ce să facă dacă lor le convine foarte mult status quo existent? Da? N-aș folosi cuvântul ăsta, dar trebuie să-l folosesc. Rusia știe foarte bine cum să mituiască Turcia, să stea cu minte cu privire la Convenția de la Montreux. Da?
Foarte interesant.
Adică nu vom vedea nimic, iar vestul nu poate decât să asiste impasibil, dar vreau să subliniez un singur lucru. Capabilitățile tehnologice militare ale vestului, și când spun ale vestului mă refer mai mult la Statele Unite ale Americii, deja au surmontat dificultatea accederii în Marea Neagră, dacă e să discutăm de pildă de conflictul din Ucraina. De ce?
Deci numai strâmtorile nu mai au importanța aceea capitală pe care numai. O aveau
exact,
în urmă cu 100 de ani.
Dacă vorbeam atunci de acea bărcuță de 22.000 de tone, în momentul de față, atunci când se părea că nu prea mai are șanse Odessa să scape din încercuirea rusească și că rușii vor face un efort deosebit acolo să ocupe și să pornească în sus și Doamne iartă-mă unde să se oprească, poate pe Nistru, să nu zic pe Prut, Doamne ferește. În momentul acela, americanii au punctat decisiv și și-au adus un portavion nuclear la Nimitz, pe coastele Mării Adriatice. Portavionul Nimitz, pardon, l-au adus la Split, pe coastele Mării Adriatice, lucru care a demonstrat că de acolo avioanele F-35 nici nu mai trebuie să alimenteze nicăieri, ci pur să se ducă și să
intervină. Mergeau direct până la Odessa.
Exact. Doi la mână și-au adus brigada 101 aeroportată la Constanța, care terestru vorbim putea oricând să intervină înspre Odessa, și atunci asta a demonstrat Federației Ruse că orice joc despre Marea Neagră pe care ei vor să-l facă nu este neapărat unul foarte tare. Și închei povestea despre Marea Neagră spunând în felul următor. Un mare geopolitician spune așa: pentru ca Rusia să conteze la Marea Mediterană, trebuie să demonstreze că stăpânește Marea Neagră.
Și Marea Neagră, în general, este stăpânită de cine controlează Crimea și strâmtorile, nu?
Exact.
Sunt cele două puncte strategice.
Acel portavion terestru, Crimea, acel portavion terestru imens, da? Adică n-ai nevoie să investești ca americanul în portavioane adevărate dacă tu ai Crimea de unde poți să decolezi în toate
și
părțile.
Strâmtorile
și strâmtorile
pe care dețin
turcii. Exact. Da. Să vreau să, și cu asta închei, cuvântul mită pe care l-am folosit este următorul. Atâta timp cât la noi, în partea noastră de Neptun Deep, nu putem exploata gazul sau va fi foarte greu să exploatăm gazul în actualul context, pentru că ca să faci asta, tu nu ai destul, nicio companie petrolieră nu are destul tehnologie de forare și atunci tu trebuie să închiriezi vase. Nave care să aibă tehnologia. E, ca să faci acest lucru, o să trebuiască acele nave să fie asigurate. În cazul acesta în care minele se plimbă pe litoralul ăsta al nostru și în cazul în care avem războiul lângă Odessa, adică masarea de forțe lângă Odessa, nimeni nu, adică primele de asigurare vor crește exponențial. Ce se întâmplă în zona Mării Negre, de unde Turcia exploatează în aceeași pungă de gaz natural la Sakarya, e liniște.
Mulțumesc foarte mult! În încheierea călătoriei noastre, domnule Căuții, v-aș propune să ne spuneți câteva locuri unde ar putea începe o călătorie geopolitică în Turcia, nu? Românii cunosc extrem de bine zona...
O călătorie geopolitică,
exact,
în
zona,
Turcia. Nu,
zona
călătoria trebuie să înceapă la București și, dacă se poate, în sediul guvernului.
Foarte interesant! Și care sunt obiectivele Turciei cu privire la România? Remarcabil lucru, triunghiul invizibil, Budapesta, Transilvania, Ankara, dar și extrem de trist, foarte trist.
Este foarte trist, aș vrea să fac o precizare. Lucrând la această carte, evident că orice jurnalist sunt foarte interesat de zona de inteligență. Aia ne place nouă, e cum trebuie. Sigur că dacă un jurnalist, am aplicat principiul jurnalismului american, nu contează ce îți răspunde specialistul de inteligență, că el oricum îți spune ce trebuie și ce vrea, contează ce îl întrebăm noi. De aceea am intrat într-o discuție foarte interesantă cu domnul Barna legat de un lucru despre care se vorbește prea puțin în România și în filmele de Hollywood, serviciile secrete turce, care bat de departe, spun analiștii, Mossad-ul.
Sunt performante?
Sunt foarte performante.
Foarte performante.
Argumentele sunt în carte.
Și sunt prezente în general, și în zona Balcanilor,
sunt
și
prezente,
în Orientul Mic.
Argumentele sunt în carte, sunt foarte performante și în plan intern și în plan extern și toată discuția noastră de astăzi legată și de controlul pe care Erdoğan îl exercită în propria țară, dar și capacitatea de a-și exporta viziunea strategică a diverse colțuri ale lumii, au legătură cu informațiile care pot să îi genereze raționamente care să ducă spre succesul strategiei pe care poate să o implementeze.
Sunt astăzi mai performante decât tradiționala armată ca pilon al
se vede clar că
chemalismului?
Da.
Se
dar să
clar.
Nu uităm că inclusiv fostul șef al inteligențului este astfel ministrul de externe și asta poate ar trebui să fie o discuție în sine.
Bun.
Deci o prezență a serviciilor secrete în viața politică.
În viața politică externă, în strategia externă.
Da, deci cu privire la armată, a existat întotdeauna o luptă, dar lupta care se pare că a fost tranșată în viziunea lui Erdoğan, nu este un secret faptul că, lăsând la o parte Putin, care într-adevăr Putin l-a avertizat pe și nu numai Putin, și SUA l-a avertizat pe Erdoğan, ai grijă că să coace ceva împotriva ta acolo, este purul adevăr. În schimb, cei care l-au avertizat din interior și l-au ajutat să controleze puciul...
Și narațiunea.
Puciul armatei, da, care a vrut să-l dea jos atunci în vara lui 2015 sau 2016, nu mi-aduc aminte exact dacă 15 sau 16, 15. A fost Serviciul de Informații Turc.
Foarte.
Serviciul de Informații Turc este cel
care era condus atunci de
Hakan Fidan.
Ministrul de Externe.
Și apropo de această prezență, care sunt obiectivele Turciei în România, domnule Căuții?
Wow, e greu de să spun, eu sunt un simplu jurnalist, cred că domnii de aici așa,
din
carte reiese foarte clar.
Veți și lăsăm pe cititor să
aveți un public elevat, bine pregătit, care va înțelege ce încerc eu să răspund. Atâta timp cât un consilier personal al președintelui Turciei urmează să ocupe poziții, a ocupat poziții cheie în statul român de înalt demnitar, public, da, cât urmează probabil să ocupe la fel, pentru că este angajat într-o campanie electorală, atâta timp cât în Turcia se promovează din greu, într-o înțelegere cu Victor Orban, instituția, am și scris în carte, instituția consulatului onorific al Ținutului Secuiesc, există 3 consulate onorifice ale Ținutului Secuiesc în Turcia, se poate vorbi lejer de un triunghi Ankara, Budapesta, București. Cred că Turcia joacă foarte inteligent în România, folosește foarte bine mentalul
colectiv și
al politicienilor de la București, care în mod...
Filmele, telenovelele istorice.
Telenovelele istorie, dar atenție, la Suleiman Magnificu, parcă așa se numea serialul. E ok, un serial de succes, dar n-am văzut în seriale turcești nimic despre MIT, despre agenții 007, acestui celebru serviciu secret, pe care l-am documentat, evident, din surse deschise și am aflat lucruri foarte interesante.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această splendidă călătorie în Turcia de astăzi, o călătorie de pe Bosfor până la Diyarbakir. Programul de lansări, domnule Coutsi, al cărții Lebăda Neagră de pe Bosfor, coordonator Romeo Coutsi. Unde putem găsi cartea?
Cartea se găsește pe online, mergem la Craiova, unde am fost invitat să avem o dezbatere pe această temă, iar lansarea propriu-zisă va avea loc la Gaudeamus în 3 decembrie, când sperăm să avem un public și să fim, evident, împreună cu contributorii care îi smulgi greu luându-i de la televiziune, că sunt foarte disputați.
Și acolo unde așteptăm pe toți privitorii noștri, în același timp, o lectură esențială, o lectură excepțională, Lebăda Neagră de pe Bosfor, apropo de titlul emisiunii noastre, într-adevăr, o călătorie geopolitică în Turcia de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, Ioana Constantin Bercean, Romeo Coutsi, Cristian Barna. Sunt Cristian Gava, este duminică, până săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.